Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме кој се ќе биде опфатен со најавеното простување за настаните од 27 април во Собранието. Најчеста форма на трговија со луѓе во Македонија е за сексуална злоупотреба. Битолчани со поделени ставови за работата на локалната власт една година по локалните избори. Градоначалничката се бори со наталожените проблеми, опозицијата обвинува дека власта не си ја работи работата. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Собраниско тело ќе го дефинира обсегот на амнестија за учесниците во настаните во Законодавниот дом на 27 април минатата година. Тоа треба да предложи план за национално помирување. Власта инсистира дека се работи за помирување и простување, не за амнестија. Помилувањето не треба да значи прекин со општата борба против криминалот, велат аналитичари. Повеќе од Срѓан Стојанчов.
Обсегот на амнестијата ќе биде клучниот предизвик на најавеното собраниско тело за помирување, велат аналитичарите. Разговорите за формирање на телото беа најавени за во понеделникот, па за денеска, па сега се споменува петок како ден кога може да се формира телото. Според информација од парламентот, председателот на собранието Талат Џафери треба да го координира формирањето на ова тело и оти владеачкото мнозинство се обидува да ги убеди пратениците од ВМРО-ДПМНЕ да учествуваат во неговата работа. Од власта избегнуваат да употребуваат зборот амнестија, туку велат дека се работи за помирување и простување за настаните од 27 април. Пратениците од опозицијата, кои гласаа за уставните измени, соопштија дека ја прифаќаат иницијативата на премиерот Зоран Заев за простување. Во соопштението до јавноста, тие меѓу другото побараа формирање собраниско тело составено од шефовите на пратеничките групи, тројца пратеници и председателот на собранието, кои ќе изготват и во рокот 30 дена ќе предложат план за национално помирување. Тројца од пратениците од опозицијата, Крсто Мукоски, Сашо Василевски и Љубен Арнаудов, кои гласаа за уставните измени, се обвинети за настаните од 27 април. Но други имаат проблеми со специалното јавно обвинителство. Синот на пратеничката Владанка Авировиќ е осуден на казна затвор за случајот труст на специалното јавно обвинителство, а поранешната министерка за култура Елизабета Канчевска-Милевска исто така е обвинета од специалното јавно обвинителство во случајот тендери. Пратеникот Александар Кирацовски од СДСМ во понеделникот изјави дека комисијата што ќе се формира треба да утврди дали помирувањето ќе биде само за настаните од 27 април или пошироко. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски вели дека обсегот на амнестијата сега е клучниот предизвик.
Ако е тој преголем, тоа ќе им создаде проблем на владеачката партија која стоја би ги намалила своите најави за прогон на криминал и враќање на правната држава. Ако биде премал, тогаш може би нема да ги задоволи барањата на сегашната опозиција. Јас мислам дека доколку компромисот кој таа комисија би можела во политичка смисла да го направи се задржи само на оној нужен, неопходен компромис поврзан со обезбедување на двотретинско мнозинство, тоа е кочлува апче за јавноста, но дека јавноста ќе го прогота.
Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ пак бара амнестија за сите обвинети за настаните од 27 април без разлика дали гласале за почеток на уставните измени или не. Тие се скептични за формирањето на комисијата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија не е исклучок од светските трендови на трговија со луѓе. Најчеста форма на трговија со луѓе во земјава е за сексуална злоупотреба. За борбата против оваа опасна појава, колешката Марија Тумановска разговара со Магдалина Несторовска, национален координатор на Комисијата за борба против трговија со луѓе и илегална миграција.
Господи Несторовска, обш тренд во светот е дека трговијата со луѓе не се намалува, туку е во пораст. Кои видови на трговија со луѓе се присутни во Македонија и на кој начин се мамат потенцијалните жртви на оваа појава?
Трговијата со луѓе во појавните форми е сексуалната злоупотреба, односно тргување заради сексуална злоупотреба, многу често заради експлоатација работна на жртвите на, трговија со луѓе. Најчесто жртви на трговија со луѓе се жени или деца, да речеме во последната година од 7 вкупно детектирани 6 се деца. Така да појавните форми на трговија со луѓе не се разликуваат од светските трендови.
На каков начин Македонија се справува со овој проблем и што е клучно за сузбивање на трговијата со луѓе?
Владата има формирано Национална комисија за борба против илегалната миграција и трговијата со луѓе. Нешто што е значајно како еден од успесите на во работата, односно во резултатите на Националната комисија е иницијативата за формирање на таскфорсот. Таскфорсот е специјална мултидисциплинарна единица за борба против трговија со луѓе, која што е составена од единицата за борба против трговија со луѓе од Министерството за внатрешни работи, од обвинителството за организиран криминал, и тука влегуваат и Министерството, инструментот за упатување во Министерството за труд и социјална политика, а мобилните тимови кои што се продолжена рака на таскфорсот на едно место ги собираат представниците на локалната заедница, полицајците од локалната заедница, кои што директно на терен фактички работат.
Дали е ова доволно и потребни ли се можеби законски измени во казнената политика за овие дела?
Се додека има само една жртва на трговија со луѓе, значи не е доволно. И треба повеќе превенција, и треба повеќе активности на државните организации, треба повеќе невладиниот сектор, и јавноста треба повеќе да се вклучи. Само една жртва говори дека не е доволно. Дека треба да се менуваат процедурите на постапување, дека треба да се менуваат законските рамки, нормативните рамки. Како би рекла, мултидисциплинарен пристап, по кој што ќе се вклучи и Министерството за внатрешни, ќе се вклучи и Министерството за труд, обвинителството и судството.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Битола, по една година од локалните избори на кои СДСМ дојде на власт, граѓаните се со поделени ставови. Едни со пофалби, други со критики. Опозицијата обвинува дека градоначалничката не само што не ги решава тековните проблеми, туку создава и нови. А таа пак вели дека најмалку право да критикуваат имат оние партии што општината ја оставиле во долгови. Од Битола ни јавува нашиот дописник Жанета Здравковска.
Првата година од новата локална власт во општина Битола, предводена од СДСМ со коалиционите партнери и градоначалничката Наташа Петровска, помина во решавање на наталожените проблеми што и ги остави претходната власт на ВМРО-ДПМНЕ. Пред да стапне на црвениот тепих со кој беше пречекана во општината, имаше многу најави за проекти, но кога влезе внатре, затекна општинска каса со долг од 12,4 милиони евра. Во градоначалничката фотелија дојде како професор по математика и образованието и заде најголема енергија во раководењето со градот. Почна со отплаќање на долгот од 4,5 милиони евра, што го наследи во училиштата. Мораше да наоѓа соломонски решенија за да се одблокираат сметките и училиштата да добијат струја, за која должеа 100.000 евра. За бесплатниот школски превоз, да не продолжи понатаму да продуцира долгови во школите, одлучи да го промени тарифникот за превоз на учениците, но се побунија превозниците и неизвестно е што ќе биде понатаму. Битолчани со поделени ставови за работата на локалната власт.
Мислев дека ќе има повеќе реконструкција на патиштата, не дека нема и влизот на Битола го направија. Меѓутоа, низ градот се уште улиците се некако со дупки. Офицерски очекував дека ќе го направат, ништо се уште е во истата состојба.
Према долговите што ги наследија, колку можат и е успех голем улицата овде кај водовод, те ја тампонират, ќе ја привршат веќе цела до семафорите. Паркот редовно го одржуваат, го чистат. Гранките осветлено е, менуваат ламби, кандалабрите ги одржуваат. Дел во булеварот покрај реката во правец на пазарот е пешачка зона.
Во нашиот град со помош на нашата градоначалничка за прв пат во нашата држава се отвора ресурсен центар за возрастни лица кои го имат изгубено видот над 70%, тој ќе биде Преспанско-Пелагониски регионален центар.
Велат битолчани, опозицијоната ВМРО-ДПМНЕ критикува дека благодарение на политичката суета на локалната локалната власт и Петровска, не само што не се решаваат тековните проблеми, туку се создаваат нови кои се рушат врз грбот на граѓаните. Иван Чотошевски, председател на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН во Битола, со критика.
Општина Битола, јавните предпријатија се во целосна парализа. Со општински пари во една година немаме ниту еден метар нов асфалт. Клучните проекти, гасификација, стадион, офицерски, копанки, мултифункционален спортски комплекс, генерален урбанистички план, прочистителна станица, проект за кој се целосно обезбедени средства од претходната власт, се со 0% на реализација. Петровска не направи ниту еден чекор за подобрување на амбиенталниот воздух и заштитата на животната средина. А изгледот и состојбата на автобусите со кои беше најавено решавање на проблемите во училишниот превоз, се реалната слика за локалната власт предводена од Наташа Петровска.
Градоначалничката Петровска во повеќе наврати во изминатата година изјавила дека најмалку право да критикуваат имаат оние партии што општината ја оставија во долгови. Се жали дека не затекнала готови проекти, процедури за работа, што е отежнало динамиката на реализација. Сепак, вели, крајот ќе го кажи своето.
Не сум задоволна од она што е подготвено досега и што наскоро битолчани ќе можат да го видат како завршница. Затоа што граѓаните тоа можат да го коментираат само во они момент кога ќе видат нешто на виделина. Така да имам разбирање за некои нивни коментари и согледувања, меѓутоа крајот ќе си го кажи своето.
Вели Петровска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Речиси 150 дела, скулптури и цртежи од сите фази на неговото творештво се представени на ретроспективната монографска изложба на доајенот на македонската уметност Драган Поповски Дада, што од 24 октомври до 24 ноември се одвива во Националната галерија на Македонија Даот Пашин Аман во Скопје. Љупчо Јолевски.
Творештвото на Дада е еден неуморен, експериментален, истражувачки од во изнаоѓање одговор на енигмата наречена скулптура, во изнаоѓање на собствени патишта и начини да ја овозможи слободно движење на масата, секогаш упорно испитувајќи ја толеранцијата, можностите, податноста на мермерот, издржливоста и виткавоста под допирот на неговата рака. Дада секогаш ја бара онаа суптилна и кротка убавина која во себе ја концентрира виталната снага на природата, во убавината и во силата на изразот, во настојувањето да им се допадне на сетилата, но и во духовната виталност која пробива и допира подлабоко од сетилата и која секогаш смета на кохеренција на делото и просторот, на моделирањето на просторното тело. Ова ќе го запише Викторија Васева Димеска, историчар на уметноста во својот обемен текст насловен Драган Поповски Дада, под епителот на малите монументи, кој ќе се најде во монографијата печатена во пресретна ретроспективно монографската изложба на македонскиот уметник, што 24 октомври се одвива во Националната галерија на Македонија во атрактивниот амбиент на Даут Пашин Аман во Скопје. Изложбата представува одбележување на повеќе децениското творештво кое се издвојува со својот карактеристичен авторски белек на нашиот еминентен скулптор. На неа ќе бидат презентирани речиси 150 дела, скулптури и цртежи од сите фази на творештвото на Драган Поповски Дада, кое започнува далечната 1964 година. Со оглед на неговото големо значење и силниот и препознатлив белек кој беше инспирација за многу нови генерации на ликовни автори, а земајќи во предвид дека и веќе подолг време период, тој не е активно присутен на македонската ликовна сцена и покрие парцијалните представувања на неговите дела во последниве две децении, како што велат од Националната галерија на Македонија, оваа ретроспективна поставка представува своевиден пресек на неговото творештво, укажувајќи на неговото исклучително значење за современата македонска ликовна уметност.
Неговата изложба се должи на мисијата и визијата на Националната галерија на Македонија да бидат представени творците кои што одиграле значен улога во развојот на модерната и современата македонска уметност, мели сликари, скулптори и така натаму, и кои што се представени во постојаната поставка која што се наоѓа во Даот Пашиниот Аман, а Драган Поповски Дада е представен со три на негови дела во од различни творечки периоди во антологиски пресек на македонската уметност.
Истакнува Маја Чанкуловска-Михајловска, која заедно со колегите Маја Неделковска-Брзанова и Горанчо Георгиевски се куратори на проектот. Таа и со пояснување дека Драган Поповски Дада не е присутен на сцената само како влијателен автор, туку тој има значајна улога во развојот и поимањето на скулптурата во Македонија и преку неговата педагошка дејност, како и со изведбата на поголем број споменични обележија во јавни простори.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.